Скъпи брати и сестри, молитвата е най-краткият път до небето. Тя не е монолог, а двустранен разговор. Освен че говорим на Бог, ние долаваме и Неговият отговор. От момента и мястото на среща с Небесният ни Баща, можем да излезем със сигурната надежда и увереност в получаване на Божественият отговор. В темата ни е космическият скок. Не се смущавайте от това заглавие. Ще изследвам един псалм тази вечер в молитвения час. Това е псалм 130. Познат като De Profundis на латински. Издълбочините. Нека да прочетем целият псалм. От дълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? При Тебе обаче има прощение, за да се боят от Тебе. Чакам, Господа, душата ми чака и на Словото му се уповавам. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Нека Израил се надява на Господа, защото у Господа е милостта и у Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. Това е съдържанието на този псалм. Псалм 130 спада към така наречените псалми сираци. Псалми, които нямат автор. Анонимни. Той е в групата на тези 14-15 псалма от 120 до 134. Тези псалми са били музицирани и са се пеели от народа на Израил по време на пътуванията им от различни части на Палестина за големите празници в Йерусалим. В еврейският език тези псалми са наречени Шир Хама Алот. А псалм 121, който е също част от тези псалми, е наречен Шир Лама Алот. Названието Малах идва от корена Алах, което означава да се възкача. Той, псалм 130, е една песен на възкачванията. Според Мишна, той традиционно се е изпълнявал заедно с другите псалми в храма, както следва. Това е цитат от Мишна. Святите мъже повтаряха песни и славословия и левитите стояха с арфи върху 15-те стъпала, които водяха надолу от двора на Израил до двора на жените, отговарящи по брой на 15-те песни на Маалот, които са в книгата на псалмите. Тези песни са се пеели, тези 15 псалма, точно по този начин, слизайки мъжете по стъпалата към външния двор, двора на жените, те са пеели тези псалми. Традицията сочи, че тези псалми са били изпявани от левитите през цялата нощ от първият ден на празника на шатроразпъването. Най-щастливият, последният празник в така, тази хронология на празниците в Израел, когато всички са се радвали за благословенията, които Бог е излял на тях през изминалата година. Те са се изпълнявали, докато дворът така на жените е бил брилянтно украсен с канделабри. Какво е всъщност този псалм? Ми той е една молитва. Една молитва към Бога. Авторът, както казахме, не е известен. Счита се, че тези псалми от 120 до 134 са били написани от, или от Еремия, Исаия, Ездра и някои други. Не е казано. Какво представлява този псалм? Той е един вик към Бога. Вик, молитва към Бога. Изповед на един грешник, който в отчаяние вика към Бога за помощ. Признава, че ако Господ не би се справил с проблема на неговия грях, случаят му би бил безнадежден. Но Господ открива себе си като един прощаващ Бог. Псалмът, мили брати и сестри, ни предава изкуплението, което само Бог може да осигури. Той е единственият шанс за всеки от нас лично и за всички, които го търсят. Само Бог може и прощава грехове и донася в сърцето и живота мир, утеха, сигурност, надежда. И така, този псалм има ясно изразени 4 части. На първо място, стих 1 и 2 е един копнеж на псалмиста към Бога. Стих 3 и 4 е неговото покаяние пред Бога. 5 и 6 стих е очакването на Бога. И последните 2 стиха е очакването от Бога. Това е накратко така съдържанието на този псалм. Нека да ги разгледаме по-основно. И така, първият стих, първият и вторият стих. От дълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Ушите Ти нека бъдат внимателни към гласа, към гласа на молбите ми. Псалмистът се моли от дълбочините. Молитвата му е вик към Бога. Викам към Тебе, Господи. Кога човек вика, и то към Бога. Когато е в стрес, преживява дълбока мъка. Какъв беше викът на Исус на кръста? Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Един глас, който е проехтял по цялото творение. Или пък последният му вик на кръста. Свърши се! Отче, в твоите ръце предавам духа си. Викът може да бъде израз на силна, не сдържаща се радост. Но и тук този вик е израз на дълбока скръб. И така авторът се намира в дълбочините. Кои са те? термина дълбочини в Библията преобладава в негативен аспект, въпреки че има и позитивни елементи. Например, дълбочината на Божията любов. Ефесяни 3 глава 18 стих. Павел се моли, дано да можете да познаете дължината, широчината, височината и дълбочината на Божията любов. Книгата Йов, 11 глава 17 стих, ще говори за Божиите дълбочини. В Псалм 107, 24 стих се говори за Божиите дълбочини, чудесата на Бога в дълбочините. 107 стих 24, можем да го прочетем. Те виждат телата на Господа и чудесата му в дълбочините. Но повечето текстове говорят за дълбочините като моменти на преживяване в дълбока скръб, депресия. Ето няколко текста. Книгата Йона, 2 глава, 3 стих. Молитвата на Йона. Откъде я произнася той? В каква обстановка? Йона, 2 глава, 3 стих. Може да прочетем и 2. В скръбта си извика към Господа и той ми послуша. От вътрешността на преизподнята извиках ти, чу гласа ми, защото ти ме хвърли в дълбочните, в сърцето на морето и потоци ми обиколиха. Всички ти твои вълни и големи води преминаха над мен. Дълбочините са още така със значение на унищожение. Изход 15 глава 5 стих в тази знаменита песен на Мариам и на цялото огромно множество израелтяни. Песента на победата при изхода на Червеното море. Текста казва, хвърли ги в морските дълбочини, враговете на Израел. В Псалм 63, 9 стих също се говори за унищожение. Псалм 68, 22 стих, можем да прочетем този псалм. Този стих. Псалм 68, 22 стих. Господ каза, ще възвърна от Васан, ще възвърна враговете си от морските дълбочини. Дълбочините още означават смърт. Псалм 71, 20 стих и други. И така, кои са тези дълбочини, от които вика псалмиста? Защо авторът така настоятелно вика към Бога за помощ? Преживяването му е дълбоко негативно, депресивно. Какво е страданието му? Болката, която го притиска. Не се говори за някакво физическо страдание, за което търси изцеление. Не. Псалмистът страда душевно. Вероятно и тялото му боли това. От какво? В стих 1 той се обръща към Бога с обращението Яхве. Вероятно без да го назовава. Евреите никога не споменават тази думичка. Те само я пишат. Три букви. Я, Яхаваха. Четири буквички. С гласните, които съставляват някои значи към съгласните. Но те винаги изговорят думата Анай. Защото името Яхве е нещо много свято за тях. Те не смеят да го произнасят. Авторът се обръща с това обращение. И в стих 2 той го назовава Адонай. Адонай, послушай гласа ми, за да я направиш ушите ти внимателни към гласа на молбите ми. Този стих се вижда паралелизъм. Тоест, повторение на първата мисъл в първата част на стиха във втората част. С допълнително изясняване. Какво цели този паралелизъм? Да подчертае, да акцентира върху така емоционалният израз на дълбокият купнеш на псалмиста за облегчение, за помощ. Господи, викам към Теб. Господи, послушай гласа ми. Нека бъдат ушите ти внимателни към молбата ми, към гласа на молбата ми. Един вик, един копнеж, едно дълбоко желание, дълбок копнеж на автора за помощ от Бога. Той е текст много прилича на онзи псалм, който казва: жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Вероятно този израз е изказал Исус на кръста, когато е казал: жаден съм. Той наистина е страдал от една непоносима, владяваща жажда и болка. Но той е бил и жаден за Божието присъствие, което в момента е липсвало. Бог Отец на кръста е скрил лицето си от Неговия син. Връзката беше прекъсната. Да. Когато човек вика към Бога, има духовна нужда, а не само духовна, когато има отчаяна нужда от Бога, само той може да я удовлетвори. Каква е нуждата на псалмиста? Стих 3 изяснява: Господи, ако би забелязал беззаконията ни, то кой би могъл да устои пред теб? Проблемът с вината, вината пред Бога, много сериозен проблем. Грехът пред Бога. Когато се провиним пред някого, нашата вина е също така пред Бога. Авторът, псалмистът Давид пише в своя псалм на покаянието: на тебе, само на тебе съгреших и пред тебе сторих това зло. Въпреки че беше голяма вината му пред Вецавия, пред нейният съпруг, който беше убит. От него Давид, по негова заповед. Преживявали ли сте подобни моменти? Небето над нас като чели е желязо. Душата страда. Чувството на вина ми смазва. Дълбока душевна скръб. Скръб поради греха. Викът на бирника в храма, който не смее да повдигне очите си нагоре към небето, но само се удрял в гърди и е казвал: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Вик на една душа, която моли за помощ, за прощение, за милост от Бога. Псалмистът говори пряко на Бога, търси помощ от Него. И това е първата част. Копнежът на псалмиста към Бога. Втора част. Неговото покаяние пред Бога. Стихове 3 и 4. Да ги прочетем отново. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? При теб обаче има прощение, за да се боят от тебе. Текстът в стих 3 е въпрос към Бога. Условен въпрос. Господи, кой би устоял пред теб? Ако ти наблюдаваш, ако ти гледаш, ако ти забелязваш греховете ни, беззаконията ни, този въпрос третира Божиите качества, Неговият характер, отношението му към греха и към грешниците. Какво е греха пред Бога, мили брати и сестри? Завеса, мрачен вуал, който ни отделя от Него, от нашия Бог. Пропаст, която стои между човек и Бога. Нещо страшно, толкова страшно, че причини изливането на гнева на Бога срещу Неговия син на кръста. Просто защото понеси вината и греховете на човечеството. Отговорът на въпроса е ясен. Той е риторичен. Кой би устоял в Божието присъствие? Никой. Наистина ли Бог не забелязва беззаконието на хората и специално на Неговите деца? тези, които вярват в Него, които го обичат. Как мислите? За да стоим пред Бога във великия ден на умилостивението, можем да разчитаме само на Божията упрощаваща милост и Неговата прощаваща любов и да умоляваме за Христовата праведност. Интересен е тук глагола, който е използван в оригиналния текст. Ако би забелязал, глаголът е шамар. И той се превежда като пазя, забелязвам, държа, задържам, следя, внимавам, бдя. Но в большинството от случаите глаголът означава пазя. Ако Господи, ти пазиш и Твоето внимание върху нашите грехове, има ли някой, който би могъл да устои? Един поне. Дори праведният Даниил, този праведник, почетен от небето с толкова висока почест, наречен мъжо възлюбен от небето. Господи, ако би пазил, би съхранил греховете ни, тогава кой ще устои пред теб? Какво става с престъпленията, които се вършат и в света от всички хора, с греховете на жителите на земята, с нашите собствени грехове? Къде отиват те? Някъде в небитието? Минало за минало. В символичните служби в светилището на Стария Завет греховете на целият народ са се трупали ден след ден в скинията. Върху завесата, отделяща святото от пресвятото място, 365 дни в годината до великия ден на умилостивението. И той пак е бил един символичен ден. Какво символизира тази завеса? Христос, Неговото тяло, както четем в Евреи 10 глава, 19 и 20 стих. Да ги прочетем. И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. Още нещо. Използваната дума тук за беззаконие е авон на еврейски. В множествено число. Има три думи за греха, които се срещат в един от псалмите на покаянието на Давид. И това е псалм 32, стих 1 и 2. Какво е преживявал този човек, Давид, като е съгрешил с Вицавия, той се знае. Но той го описва, за знаем и ние. Какво струва греха? Блажен онзи, чието престъпление е простено. Думата на български е престъпление. Чието грях, втората дума, е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие, третата дума. Престъпление, грях, беззаконие. Какво е тяхното значение? Думичката, между другото, в скобки да ви кажа, четах в адвентния коментар, блажени Августин, за него псалм 32 е бил неговият текст, неговият псалм, и той си го написал на стената, за да може да го гледа от болничното си легло, вече в края на живота си, и да може да го чете. Блажен он е човек, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Целият псалм го е записал на стената до края на живота си, в последните мигови на живота си, преди смъртта, да може да го гледа и да го чете. И така, думичката тук използвана е авон. Но първата дума за престъпление, използвана в нашия текст, е хатат. И означава пропускане на целта. Стрелям, но не оцелвам, не улучвам. Прицелвам се, но се отклонявам, пропускам. Това е хатат. Прав път, но вместо да вървим по него се отклоняваме. Втората дума е пеша, грях, бунт против Бога. Това е беззаконие. Бунт против Бога, както народите се бунтуват срещу цар. А третата думичка е беззаконие и тя е авон. Тя е използвана в нашия текст Псалом 130. Ако Господи някой би забелязал нашите авон, нашите беззакония, кой би устоял пред теб? Думичката авон е спорадично значение. Нещо причупено, огънато. Точно тази дума е използвана тук. Не сме прави, а сме изопачени. Увъртаме нещата. Тя се превежда с нечестие, беззаконие. Ето го единството на греха. Цялостното му описание. Хатат, пеша, авон. Беззаконие, грях, престъпление. Какво е решението, което Бог предлага на греха? Грехът, мили братя и сестри, както казваш един проповедник на времето, е нещо, което остава. Той или трябва да бъде така изгорен, или нашите изгори. Това е моя интерпретация, но той казваше така много интересно. Грехът не може да бъде заличен. Той трябва да бъде понесен, но той остава. Ако тези, които откажат да се възползват от факта, че грехът е понесен от нашия Спасител. Да, Бог предлага прощение, покриване на греха, невменяване на беззаконие. Бог намира наслада в прощението на разкаяния и срещник. Но има и предпоставки. Човешки дял, основание за прошка на греха. И това се нарича покаяние. 1 Йоан, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Изповедта е състойност само когато се придружава от покаяние. Някои християни бъркат с двата процеса и твърдят, че прощението е осигурено само когато се признае вината. Каза си вината пред Бога и всичко е окей. Но Бог се интересува от практичните аспекти на случая. Освен скръб за греха, покаянието включва и отстраняване. Да го кажем по-силно. Експулсиране на греха от живота. Такова експулсиране е действие на личността. Нейно, като силата за това идва отгоре. Тогава прощението следва тази опитност. Бог може да прости всички грехове, които са действани в живота. Много християни изглежда са по-загрижени да получат прощение на греховете си, отколкото да отстранят от душите си всеки познат грях. Те се борят да изповедат греховете си до момента. Това е една добра цел. Но това, което има заслуга, е само ако изповедта е придружавана с отстраняване на всеки грях. Елън Уайт го е казал много ясно. Христовата правда няма да покрие нито един подхранван грях. Книгата Притчи Христови. При да бъде прието този скъпоценен дар, старите дрипави дрехи от наследените и придобити грешни дела трябва да бъдат оставени на страна. Това е било преживяването на Давид. Тази е основата, на която той получава прощение от греха, за който е бил виновен. Прощението е дар от Бога. Само Той може да прости, да ни освободи от вината на греха. Давид се отвращавал от греха, за който е бил виновен. И е написал два псалма да се пеят от всички, да знаят всички за неговите тъмни страни от живота му. Защото това е било едно ужасно петно, грозно, отвратително. Точка трета от моята тема е очакването на Бога. Стихове 5 и 6. Да прочетем тези текстове. Чакам Господа. Душата ми чака и на Словото му уповавам. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Тук се говори за какво? Може да има на лице забавяне на отговор от Божия страна. Отговорът може да не дойде толкова бързо, както псалмистът очаква. Но поради доверието му в Словото, той чака търпеливо и с надежда. Дори когато нощта на скръп и печал може да изглежда дълга и продължителна, той знае, че утрото скоро ще настъпи. Когато тъмните мрачни облаци на нощта се оттеглят, ще си види слънцето на правдата, което огрява с изцеление на крилата си. Какво е нужно? Чакане. Чакане. Чакане с доверие в Бога. Псалм 27-14 стих. Дерзай! Чакай Господа! Дерзай! И нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа! Защо е необходимо чакане? Да очакваме за Божието прощение. Нема Бог забави изпълнението на своите обещания? Става въпрос за духовни благословения. За прошка на греховете, снемане товара на вината. Нема Бог се бави. Той сигурно ще изпълни своите обещания. Така сигурно, както е ясно, че зората ще последва тъмнята на нощта. Утрото ще дойде. Ще има посещение от Господа. Книгата на пророк Осия, 6 глава, 1 стих до 3 стих. Осия. Първият от малките пророци. Елате да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Порази и ще превържи раната ни. След 2 дни ще ни съживи. На 3-я ден ще ни въздигне и ще живеем при Него. Да, нека познаем Господа. Нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъждът, както пролетния дъжд, който напоява земята. Какво прекрасно обещание! Докато очакваме посещение от Господа, трябва да направим нещо. Чакането не е пасивна добродетел. То е активно действие. Очакването означава безусловно доверие в Бога. Тези, които чакат Господа, работят активно, за да могат да го посрещнат. Предстои им върховна среща с царя на всемира. Господ лично ще докосне душите им, сърцата им. Ще получат от него скъпоценен подарък, прошка, мир, утеха, надежда, спасение. Какво е необходимо? Този вид преживяване ще бъде особено изразено за вярващите, които ще живеят през времето на последната скръп. Ден и нощ ти викат към Бога, но Бог като че ли ще мълчи. Но Святия Дух ще бъде с тях. Те няма да бъдат сами. Ще имат скъпото уверение от Бога, че Той е с тях. И още нещо. Псалмиста казва, на Словото му уповавам. Защо са записани тези обещания? Да стоят само в Библията. Аз някога казвам на мои братя и сестри, на някои вярващи, отвори твоята Библия. На някои скъпоценни обещания. Примерно, споменавам често, стигът в Йоан 6:37. Втора част на стиха. Който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Застани пред Бога в молитва с това обещание, разтворено пред твоята Библия. Изисквай го в твоята опитност. И благодари на Бога, че получаваш Неговото благословение, Неговото прощение, Неговият мир. И такива обещания има много. Ние се доверяваме на написаното слово. Той е станал част от живота на Божиите деца. Принципите са записани в сърцата им. Нищо не може да разколебае доверието им в Библията и този, за който тя говори. Стих 6 говори за нощта. По-точно за онези, които очакват да свърши нощта. Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората. Да, повече от очакващите зората. Нощта в Библията е свързана винаги с негативни проявления, с греха, докато светлината, деня, се асоциира с Божието присъствие. Какво е необходимо? Чакане, очакване. Ето един хубав коментар от Духът на пророчеството. Книгата Светлата за проповедниците. Тези, които победят света, плътта и дявола, ще бъдат предпочетени да получат печата на живия Бог. Тези, чието ръце не са чисти и съпетнени сърца, няма да имат печата на живия Бог. Които планират греха и го вършат, ще бъдат отминати. Само тези, които в своето отношение към Бога са се покаяли и изповядали греховете си във Великия ден на изкуплението, ще бъдат отбелязани като достойни за Божията закрила. Имената на тези, които гледат с увереност и очакващи бдят за появата на техния Спасител с такава искреност и преданост, както тези, които очакват зората, ще бъдат между онези, които ще получат Божия печат. Тези, които докато имат цялата светлина на истината огряла душите им, трябва да имат и съответствени дела на вярата, които изповядват, но са съблазнени от греха. Оставяйки идолите в сърцата си, покваряват душите си пред Бога, увличат в греха и тези, които са свързани с тях. Имената им ще бъдат залечени от книгата на живота и ще бъдат оставени във външната тъмнина, без масло, в съдовете с лампите им. Това е коментар точно на този текст от Елън Уайт. И последната част е очакването от Бога. Стих 7 и 8 ни казва: Нека Израел се надява на Господа, защото у Него е милостта и у Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи Израел от всичките му беззакония. Защо трябва да се надяваме на Господа? Кой ни дава основание да чакаме да се доверяваме на Него? Дори да се забавя отговора. В Господа е милостта и в Него е пълното, цялостно изкупление. Много интересна е еврейската дума, която е използвана за милост. Тя е чезет. И не може да има адекватен така аналог нито в английски, нито в българският език. Тя се превежда, среща се 245 пъти в Стария Завет. В превода на крал Яков се предава като благосклонност. Милост. 3 пъти. Набожност. Веднъж. Доброта. 12 пъти. Нежност. 38 пъти. Любяща нежност. 30 пъти. Милост. 151 пъти. Нежен. 5 пъти, като он рече, жалостив. Веднъж. Милостив. Веднъж. В превода на 70-те на Стария Завет е използвана гръцка дума елеос. Тя е с основно значение милост. Кирия елеос. Смили се, Господи, както и на латински пиета сеньоре. И този термин е използван 135 пъти. Елеосуне, жалост. Дикайосуне, праведност. Също е използван в превода на 70-те. Този термин милост, респективно чезет на еврейски, третира отношение. Първо, Бог-човек и второ, близки отношения между хората. Примерно, син и неговият любим умиращ баща, Битие чрез 7 глава, Йосиф към Бесас Яков, съпруг и съпруга, Битие 20 глава, 13 стих, роднини, род, 2 глава, 20 стих, близки роднини. Такова отношение има Бог към нас. Неговата милост така се проявява. По толкова нежен, сублимен начин, както баща към неговото дете. И така, стих 8 финала казва: Той ще изкупи Израел от всичките му беззакония. Няма спасение, освен Исус. Матей 1 глава 21 стих, ангелът казва на Йосиф: Тя, Мария, ще роди син, който ти ще наречеш Исус. Тя ще роди син, ти ще го наречеш Исус, което означава Ехова е спасение. Той ще спаси своя народ от техните грехове. В Деяния 4 глава 12 стих се казва: Чрез никой друг няма спасение. Няма под небето друго име, дадено между хората, чрез което да се спасим. Авторът идва от дълбочините на смазващото чувство за греха до планинския връх на изкуплението и прощението. Това е космическият скок, за който говорим тази вечер. И умолява неговият народ да се присъедини към него в благословената надежда. Тази вечер аз умолявам и вас, скъпи братя и сестри, да се присъединим всички към тази надежда. В Бог е пълното изкупление. Няма граници неговата сила. Ефесяни 3 глава 20 стих казва: А на онзи, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Дори да си мислим, на него да бъде слава от сега и завинаги. Амин.